วัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะรายการนี้นะคะจัดทุกวันศุกร์นะคะศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะแล้วก็จะมีคณาจารย์นะคะจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะมาให้ความรู้ทางด้านสุขภาพนะคะหรือว่าจะมาพูดถึงวิธีการก้าวหน้าทางด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงงานวิจัยต่างๆของสาขาด้วยนะคะโดยเฉพาะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์สิริทรังสีนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่เองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บุญทิพย์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณรมณียาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะวันนี้อาจารย์มีงานวิจัยในเรื่องของภาวะซึมเศร้ากับการเกิดโรคเบาหวานมาฝากนะคะได้ทราบมาว่าเป็นงานวิจัยล่าสุดของสาขาพยาบาลศาสตร์นะคะอาจารย์คะ
ค่ะที่กำลังจะปิดโครงการนี้นะคะค่ะซึ่งงานชิ้นนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วก็เป็นงานวิจัยที่เราวิเคราะห์จากเอกสารในต่างประเทศและในประเทศที่มีตอนนี้นะคะที่มีความเกี่ยวพันกันระหว่างภาวะซึมเศร้าที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานปกติเราจะได้ยินกันว่าการเจ็บป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานก็เป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยนะคะที่จะทำให้คนเราเนี่ยเกิดภาวะเครียดได้แล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าได้ในที่สุดแต่ในขณะนี้จะพบได้ว่างานวิจัยในต่างประเทศหลายฉบับนะคะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นงานวิจัยชนิดที่ว่าภาวะซึมเศร้านะสามารถทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภท2ได้พอเราพูดถึงโรคเบาหวานประเภท2หลายท่านอาจจะสงสัยนะคะหรือส่วนใหญ่อาจจะรับทราบกันแล้วว่าโรคเบาหวานเนี่ยถ้าเราแบ่งอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหรือ2ชนิดนะคะประเภทแรกคือเป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากมาแต่กำเนิดนะคะก็คือในเรื่องของความผิดปกติของตับอ่อนจากกรรมพันธุ์นะที่เราเรียกกันแล้วประเภทที่2ก็มาเกิดภายหลังนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดมีหลายประการด้วยกันอาทิในเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ขาดการออกกำลังกายแล้วก็ในเรื่องของเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ตับอ่อนผิดปกติหรือได้รับยาทำให้ผิดปกติทำให้การหลั่งฮอร์โมนอินซูลินที่ทำหน้าที่ในการควบคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยผิดปกติไปก็ทำให้เกิดเบาหวานได้นะคะแต่คราวนี้ที่เราเป็นงานวิจัยครั้งนี้ที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือว่าในเรื่องของเบาหวานประเภทที่สองเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นกำเนิดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะในผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปแต่ปรากฏว่าเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมาจะพบได้ว่าพบได้มากขึ้นในเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อ้วนๆนะคะเราถึงได้ว่าในปัญหานี้เป็นเรื่องที่ทุกท่านควรจะต้องช่วยกันทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กด้วยนะคะค่ะคราวนี้การเกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยค่ะจากงานวิจัยที่เราวิเคราะห์เนี่ยก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ทั้งในเด็กและก็ในผู้ใหญ่วันนี้เราเลยจะมาคุยฉลองปีใหม่กันในเรื่องที่ว่าเราทำอย่างไรเพื่อจะทำให้ภาวะซึมเศร้าหรือภาวะเครียดที่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าตรงนี้นะคะลดลงการเกิดปัญหาโรคเบาหวานก็ลดลงอันนี้เป็นที่มาของการวิจัยนะคะที่เราต้องมาคุยกันวันนี้นะคะ
อาจารย์พูดถึงว่าที่มาของการวิจัยนี้ดูแล้วงานวิจัยชิ้นนี้นี่ไม่ง่ายเลยนะคะอาจารย์ได้ร่วมมือกับสาหน่วยงานอื่นไหมคะหน่วยงานวิจัยอื่นๆหรือว่าสาขาทำโดดเดี่ยวเลยคะ
ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นงานวิจัยเราร่วมมือกันนะนะคะในส่วนของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมสทนะคะแล้วก็สาขาวิชามนุษยศาสตร์ของมสทนิเวศศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะ
โอ้หลายสถาบันเลยนะคะ
ค่ะเราร่วมกันที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ได้สิ่งใหม่ๆที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนแล้วเรามาร่วมกันช่วยกันป้องกันและก็แก้ไขปัญหานะคะ
ค่ะโดยมีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของเราเป็นแกนนำหรือเปล่าคะอาจารย์
ใช่ค่ะเป็นแกนนำแล้วตัวดิฉันก็เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะ
ค่ะก็ทีนี้พูดถึงอาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปของการทำวิจัยแล้วทีนี้สถานภาพการเกิดโรคเบาหวานในประเทศไทยเป็นยังไงคะอาจารย์
ค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์ของโรคเบาหวานพอเราพูดถึงโรคเบาหวานเรียกว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยถ้าเราจะดูและวิเคราะห์ในแถบเอเชียเนี่ยจะพบได้ว่าประเทศอินเดียเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวานสูงสุดเลยนะคะอันดับหนึ่งแล้วในประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ ที่มีการเกิดโรคเบาหวานเนี่ยมากถ้าเราจะวิเคราะห์ดูกันแล้วเราจะพบว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะในรอบ20ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง3เท่านะคะตรงนี้เป็นตัวเลขที่เรากำลังรณรงค์กันตอนนี้นะคะว่าเราจะควบคุมแล้วก็ลดกันได้อย่างไรนะคะทีนี้ถ้าเรายกตัวอย่างนี่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าในปีพ.ศ.2550เนี่ย3ปีที่ผ่านมาเรามีผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยประมาณ 3.2 ล้านคนนะคะครบข้อมูลแล้วเราก็คิดว่าในอีกสักประมาณเกือบ20ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะ10ปีข้างหน้าเราจะพบขึ้นมาประมาณ 4.7 ล้านตรงนี้ค่ะคืออัตรา3ล้านกับ7กับ5ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมา2ล้านเนี่ยในช่วงเวลาเพียง10ปีนะตรงนี้เราถือได้ว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะคะนี่เป็นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในปี2552นี่เอง1ปีที่ผ่านมาตรงนี้แล้วประชากรก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอย่างในอดีตเนี่ยเราจะพบผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย40ปีขึ้นไปจะพบได้มากนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราจะพบได้ตั้งแต่เด็กเลยซึ่งเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่เป็นมาจากกรรมพันธุ์ด้วยอันนี้เราก็เพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นอันดับแรกเลยแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือภาวะเครียดหรือภาวะซึมเศร้าซึ่งเกิดมาจากภาวะเครียดได้ตรงนี้นะคะที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานค่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เล่าโดยทั่วไปคราวนี้สิ่งที่ข้อมูลในต่างประเทศเราจะพบได้ว่าในขณะนี้นะคะมีงานวิจัยเนี่ยไล่ตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีงานวิจัยเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัย Meta Analysis นั่นหมายความว่าเป็นงานวิจัยที่เขาไปเอางานวิจัยที่ทำกันมาเนี่ยเอามาวิเคราะห์อีกทีแล้วมาสรุปอีกทีหนึ่งคราวนี้งานวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์สรุปตรงเนี้ยเขาเป็นงานวิจัยที่มาพบว่าภาวะซึมเศร้ากับโรคเบาหวานเนี่ยมีความสัมพันธ์กันจนกระทั่งมีความคิดว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภท2ที่ว่าโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ตรงนี้นะคะ
ประเภท2นี่ก็หมายถึงว่าไม่ได้เป็นตั้งแต่กำเนิดใช่ไหม
ถูกต้องค่ะเป็นภายหลัง
เป็นภายหลัง
ถูกต้องค่ะ
อันนี้เป็นพันธุกรรมรวมถึงพันธุกรรมด้วยหรือเปล่าคะ
พันธุกรรมนั้นเราจะเรียกว่าเป็นประเภท1คือเกิดมาแล้วก็เป็นอันว่าต้องพึ่งพาอินซูลินคือฉีดอินซูลินตั้งแต่เด็กจนกระทั่งชีวิตเขาจะหาไม่แต่ว่าถ้าเป็นเบาหวานประเภท2นี่คือเกิดขึ้นภายหลังมักจะเกิดจากการทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นทานขณะนี้อาหารหวานอาหารมันนะคะเด็กก็ชอบทานพวกอาหารหวานมากตอนนี้อาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารท็อปฟรีอะไรต่างๆนะคะแล้วทำให้เด็กอ้วนพออ้วนแล้วการออกกำลังกายเขาน้อยลงโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จะนั่งหน้าจอทีวีนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ก็นั่งทำงานออฟฟิศมากแม้กระทั่งในชนบทของเราแต่ก่อนเราใช้แรงงานมากเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องจักรมากเราเนี้ยค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดเบาหวานได้ง่ายแล้วตัวที่มาสัมพันธ์ก็คือในส่วนของความเครียดภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะพบได้ว่าเด็กนั่งหน้าคอมเหมือนสนุกนะคะแต่เขาก็มีภาวะเครียดเกิดขึ้นในสังคมรวมทั้งผู้ใหญ่นะคะแล้วภาวะเครียดตัวนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้นอกจากนั้นความผิดปกติทางร่างกายของเขาเนี่ยนะคะของคนที่จะทำให้เกิดเบาหวานเนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้รวมทั้งคนที่มีปัญหาในครอบครัวที่มีการหลั่งสารผิดปกติในสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าตรงนี้3สาเหตุตรงนี้พอทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วแล้วก็จะนำไปสู่ทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดแล้วเนี่ยค่ะ
อ๋อค่ะแสดงว่างานวิจัยตัวนี้นะอาจารย์ศึกษาถึงภาวะซึมเศร้าก่อนใช่ไหมคะว่ามันก่อให้เกิดโรคเบาหวาน
ได้อย่างไร
อ๋อ
ค่ะแล้วก็พอเกิดโรคเบาหวานแล้วมีอาการอย่างไรนี่คือคนทั่วไปมักจะรู้นะคะแต่ในงานวิจัยชิ้นนี้คือเรามาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยในต่างประเทศและในเมืองไทยว่าทำไมภาวะซึมเศร้าถึงทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เพราะปกติโรคเบาหวานเนี่ยทำให้เกิดภาวะเครียดทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าคนจะ
อ๋อในอดีตนี่คนจะเป็นเบาหวานแล้วก็ซึมเศร้าก่อน
โดยทั่วไปเลยคนที่เป็นโรคเรื้อรังรวมทั้งเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังด้วยที่ต้องรักษาอยู่ตลอดอ่ะพอการที่ต้องรักษาอยู่ตลอดถ้าเขาปรับตัวได้ไม่ดีจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยก็เป็นแล้วก็สามารถมีความสุขได้ปกติเหมือนคนปกตินะคะถ้าเขาปฏิบัติตัวดี ต่จะมีกลุ่มหนึ่งพอเป็นนานๆแล้วเขาก็จะเบื่อหน่ายในการดูแลตนเองพวกนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะเครียดพอเครียดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดซึมเศร้านะคะแล้วตรงเนี้ยจะเป็นปลายทางแต่เดี๋ยวนี้งานวิจัยใหม่ที่กำลังเรียนให้ทราบที่ศึกษาตรงนี้นะคะเป็นงานที่พบว่าภาวะซึมเศร้าทำให้เกิดเบาหวานกลับกัน
ก็คือเครียดมากๆทำงานมากๆหรือว่า
ค่ะ
เรียนมากๆแล้วไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปหาความบันเทิงอะไรเลย
ถูกต้องค่ะ
จะซึมเศร้า
ก็นำไปเกิดโรคเบาหวานได้เลย
ค่ะทั้งที่สงสัยแล้วที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นกันตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะเด็กอ้วนหรือว่ารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะแสดงว่ากลุ่มที่อาจารย์ศึกษาวิจัยนี่ก็มีตั้งแต่วัยเด็กเลยเหรอคะอาจารย
์ค่ะเป็นเอกสารภาพรวมเลยนะคะแต่เราจะเน้นในผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าก็มีข้อมูลในวัยเด็กอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเด็กก็พบได้เลยนะคะค่ะตรงนี้นี่เป็นเรื่องที่เรามาคุยกันนะคะคราวนี้ในส่วนของงานวิจัยที่ทำเนี่ยนะคะก็จะขออนุญาตข้ามาในส่วนของที่ว่าผลที่พบเลยนะคะที่เราได้วิเคราะห์เนี่ยค่ะที่เราต้องทำกันหลายสถาบันตรงนี้นะคะก็ขอจะเรียนให้ทราบว่าในส่วนของภาวะซึมเศร้าทำให้เกิดโรคเบาหวานได้อย่างไรอีกส่วนหนึ่งเมื่อเกิดโรคเบาหวานจากภาวะซึมเศร้าเนี่ยเราจะมีการป้องกันกันอย่างไรนะคะในส่วนแรกก็จะมาเรียนว่าภาวะซึมเศร้าโดยทั่วไปเนี่ยค่ะก็สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันเราพอจับเป็นกลุ่มๆที่มาเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานนะคะกลุ่มแรกเนี่ยภาวะซึมเศร้าจะเกิดจากภาวะเครียดนะคะพอภาวะเครียดมากๆซึ่งภาวะเครียดเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่วัยรุ่นกับวัยเด็กตอนปลายเลยนะคะหรือก็เป็นวัยผู้ใหญ่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราพบว่าทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าที่นำไปสู่โรคเบาหวานได้กลุ่มที่สองก็มีความผิดปกติของร่างกายนะคะอย่างเช่นว่ามีความผิดปกติในการทำหน้าที่ของในสมองนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้อีกส่วนหนึ่งนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดเช่นในกรรมพันธุ์มีพ่อแม่หรือสายตรงมีปัญหาในเรื่องของภาวะซึมเศร้ามาแล้วพอลูกออกมาโอกาสที่จะเกิดได้ก็มีนะคะสามกลุ่มนะคะเราพบว่าเป็นตัวที่นำทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วพอเกิดภาวะซึมเศร้าแต่ละกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มที่เกิดจากความเครียดเนี่ยตรงเนี้ยก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการหลั่งสารกลูโคสมากขึ้นกลูโคสนี่ก็คือไอ้น้ำตาลในเลือดนี่เองพอมากขึ้นก็ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ดีก็ทำให้เกิดภาวะเบาหวานได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่ผิดปกติทางด้านร่างกายเช่นมีการบกพร่องในการทำงานของระบบประสาทหรือมีการเพิ่มของความผิดปกติของตัวที่มีการอักเสบแล้วก็จะทำให้มีการหลั่งของน้ำตาลขึ้นมาได้เนี่ยนะคะอีกกลุ่มสุดท้ายก็คือกรรมพันธุ์ตรงนี้ค่ะที่บอกว่ามันจะมีเซลล์ผิดปกติที่สามารถถ่ายทอดมาทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าคราวนี้พอเกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยค่ะเราก็พบว่าการเกิดภาวะซึมเศร้าที่มีผลทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่เราเรียกว่าฮอร์โมนกลูโคคอติคอไรด์ตรงนี้นะคะหรือกลูโคสเตียรอยด์ตรงนี้ค่ะก็จะทำให้มีการหลั่งของน้ำตาลในร่างกายสูงขึ้นพอน้ำตาลในร่างกายสูงขึ้นก็จะส่งผลทำให้ระดับในน้ำตาลในเลือดเนี่ยค่ะสูงแล้วร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ได้เพราะปริมาณอินซูลินเขาก็หลั่งเท่าเดิมเลยทำให้น้ำตาลเนี่ยเหลือส่วนเกินตรงนี้ถ้าค้างอยู่นานๆแล้วภาวะที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเช่นภาวะเครียดหรือความผิดปกติทางกายหรือความผิดปกติทางกรรมพันธุ์เนี่ยนะคะตรงนี้ยังคงสูงอยู่เนี่ยก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคเบาหวานค่ะตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราได้วิเคราะห์จากเอกสารงานวิจัยในต่างประเทศมา
ค่ะแล้วที่ของที่อาจารย์ได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วคะอาจารย์ได้สรุปผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
ตรงนี้แหละค่ะที่สรุปผลวิจัยเราจะตอบว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยค่ะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ดังนั้น
อาจารย์ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนหรือเปล่าคะ
ค่ะเราครั้งแรกเนี่ยเราตั้งสมมติฐานเพียงแต่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน
อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเป็นภาวะซึมเศร้า
พอเราไปวิเคราะห์แล้วเราก็พบว่ามีหลายสาเหตุด้วยกันพอมีตัวหนึ่งที่เป็น ที่เป็นสาที่เป็นตัวที่นำให้เกิดได้คือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเราก็เลยศึกษาลึกว่าการเกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยทำไมถึงให้เกิดโรคเบาหวานได้ก็คือกลไกที่เล่ามาสักครู่นี้ค่ะ
ขอค่ะอาจารย์ตอนแรกก็สำรวจไปก่อนใช่ไหมคะว
่
าคนเครียดนี่เป็นโรคเบาหวานแล้วมีเกิดจากอะไรบ้างคราวนี้อาจารย์ที่แสดงว่าอาจารย์สนใจสำรวจในเรื่องภาวะซึมเศร้านี่ยังไม่เคยมีงานวิจัยในเรื่องนี้มาก่อนเลยในประเทศ
ในประเทศไทยขณะนี้ที่เราได้มีการทบทวนกันนี้นะ
คะ
เราพบว่ายังไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการนะค่ะมีแต่ข้อมูลที่คนสันนิษฐานเอาแต่ถ้าจะเป็นข้อมูลที่จากงานวิจัยชัดเจนเนี่ยยังค่ะแต่ปรากฏว่าในขณะนี้เราก็เห็นว่ามีโรงพยาบาลบางแห่งนะคะแต่น้อยมากเลยนะคะที่ได้มีการดูว่าได้รับทราบข้อมูลว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับโรคเบาหวานนะดังนั้นเมื่อคนไข้ไปหาแล้วปรากฏว่าดูแลรักษาคนไข้แล้วน้ำตาลไม่ลงเขาให้ทานยาลดภาวะซึมเศร้าปรากฏว่าน้ำตาลลงอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าไอ้ภาวะซึมเศร้ากับโรคเบาหวานกับน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอันนี้ค่ะเรารู้แค่นี้แต่ก่อนเนี่ยเรารู้ว่ามีความสัมพันธ์กันแต่งานวิจัยที่เล่าในวันนี้ก็คือว่าเป็นตัวที่นำให้เกิดเลยอันนี้ค่ะ
ขั้นตอนในการที่อาจารย์ไปสำรวจข้อมูลมาคะอาจารย์ไปตามโรงพยาบาลหรือว่ายังไงคะ
ค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือเป็นข้อมูลการวิจัยเนี่ยจะมี2ลักษณะนะคะลักษณะที่1เราก็ไปเก็บข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เราเรียกกันนะคะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆแต่งานวิจัยอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่างานวิจัยวิเคราะห์เอกสารที่ทำมาแล้วนะคะงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิเคราะห์เอกสารไม่ได้ไปเก็บกับตัวคนไข้เลยค่ะ แต่สิ่งที่อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าข้อมูลที่สอดคล้องกันก็คือว่าเรามีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมมือกับต่างประเทศนะคะคือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียนะคะโดยได้รับทุนจาก Wellcome Trust จากประเทศอังกฤษนะคะเรามีการเก็บข้อมูลจากนักศึกษามสท.ทั้งหมดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมีการติดตามเราพบว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยพบในคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยสูงกว่าคนปกติถึง2เท่าอันนี้สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศเลยตรงนี้นะคะแล้วก็คนที่ทำวิจัยตรงนี้เนี่ยค่ะก็เป็นอาจารย์ของมสท.คือดร.สำอางสืบสมานเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยที่วิเคราะห์ในเรื่องของเบาหวานกับภาวะซึมเศร้าดังนั้นถ้าจะพูดได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ที่มสท.เราได้ค้นพบในครั้งนี้ร่วมกับสถาบันอื่นๆที่มาร่วมมือนะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าเมื่อเรารู้แล้วนะโดยปกตินะเราจะรับทราบกันโดยทั่วไปว่าการเป็นเบาหวานที่เกิดภายหลังจะเกิดที่ไม่ใช่กรรมพันธุ์แล้วอะสิ่งที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานที่เราพบบ่อยก็คือการรับประทานอาหารนะคะรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องนักก็คือหวานจัดหรือมันจัดทำนองนี้แล้วก็ทำให้อ้วนอันนั้นคือปัจจัยแรกเลยปัจจัยที่สองก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายที่เรียนไปตอนแรกนะคะแต่ปัจจัยที่สามที่ขณะนี้แต่ก่อนด้วยแต่คนยังให้ความสำคัญไม่มากนักก็คือในเรื่องของภาวะเครียดนะคะแต่งานวิจัยนี้เราพบแล้วว่าถ้าเครียดมากๆก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดเบาหวานได้เราก็จะมาดูกันว่าผลจากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหรือประชาชนอย่างไรนอกจากเป็นงานวิจัยที่เป็นแนวใหม่นะคะเป็นข้อมูลใหม่ที่ได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราจะพบได้ว่าในขณะนี้การควบคุมโรคเบาหวานถ้าเราได้ใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายความเครียดหรือมีความเครียดเราจะจัดการอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตเรามีความเครียดลดน้อยลงนะคะ
เดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์ค่ะคุยกันในช่วงที่สองนี้ไหม
ได้ค่ะตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็ทำให้เกิดโรคเบาหวาน
ค่ะงั้นพักก่อนนะคะเรามาคุยกันต่อในช่วงที่สองค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น
ท่านผู้ฟังคะตอนนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังอยู่กับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์สิริทรังสีนะคะก็นำผลการวิจัยล่าสุดนะคะของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ซึ่งอาจารย์บุญทิพย์ก็ได้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะแล้วก็มีดร.สำอางสืบสมานด้วยนะคะที่มาร่วมทำวิจัยในครั้งนี้นะคะร่วมกับสาขาคณะพยาบาลศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะก็ได้ร่วมกันทำงานวิจัยครั้งนี้นะคะข้อมูลการวิจัยก็ได้มาจากการวิเคราะห์เอกสารนะคะแล้วก็มีการได้เป็นผลงานวิจัยที่พี่ว่าเป็นผลงานวิจัยตัวใหม่นะคะที่เป็นประโยชน์ต่อโรคเบาหวานเป็นอย่างมากเลยก็ได้วิเคราะห์กันมาแล้วว่าภาวะซึมเศร้านี้ก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นะคะซึ่งอาจารย์ในช่วงที่2เนี่ยอาจารย์ก็จะมาแนะนำว่าเราจะป้องกันดูแลอย่างไรใช่ไหมคะอาจารย์คะไม่ให้เกิดโรคเบาหวานเชิญค่ะ
ค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเรียนท่านผู้ฟังว่าในเรื่องของแนวทางการป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานที่เกิดจากภาวะซึมเศร้าตรงนี้นะคะประการแรกเนี่ยเราจะทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคเบาหวานแล้วเราพบว่ามีภาวะเครียดแขวงอยู่หรือภาวะซึมเศร้านั่นในทางกลับกันก็คือว่าภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นตัวนำให้เกิดโรคเบาหวานของเขาแล้วนะในขณะนี้เราก็ได้ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะว่าท่านผู้ฟังจะได้รับทราบว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะที่จะให้เกิดภาวะเครียดน้อยที่สุดในสังคมปัจจุบันนี้แล้วก็ภาวะเครียดนี้ก็หรือภาวะซึมเศร้าที่เกิดเนื่องจากภาวะเครียดเนี่ยก็เกิดทั้งได้ทั้งเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบคราวนี้ถ้าเกิดว่าในท่านผู้ฟังได้ทราบตรงนี้แล้วเราจะดำเนินชีวิตกันอย่างไรดีนะคะประการแรกจากงานวิจัยของเราก็แนะนำว่าในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยนะคะการจัดสรรเวลาเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นว่า เราทำงานด้วยนะคะเราก็ดูแลครอบครัวด้วยดังนั้นเราจะจัดสรรเวลาส่วนตัวของเราเนี่ยอย่างไรที่จะทำให้เราได้มีการพักผ่อนเช่นเราพบว่าเราต้องตื่นแต่เช้านะคะไปทำงานเราจะแบ่งเวลาในช่วงไหนก่อนช่วงเช้าเนี่ยที่เราจะได้มีการออกกำลังกายหรือปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติตามศาสนกิจต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนกำหนดของเรานะคะจัดสรรเวลาตรงนั้นบางคนก็บอกว่าไม่มีเวลาที่จะมาแบ่งให้ตัวเองตอนช่วงนี้นะคะเราก็คิดว่าก็มีตัวอย่างหลายๆคนบอกว่าการทำให้สุขภาพจิตใจเราเนี่ยดีเขาบอกว่าอย่างเช่นเราขับรถหรือนั่งรถเมล์อยู่เนี่ยถ้าจิตใจเรารู้สึกว่าเรานั่งปฏิบัติอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยเราต้องนั่งรถเมล์ทุกวันล่ะเราต้องวิ่งไปขึ้นรถเมล์เราต้องขับรถทุกวันเราก็ยอมรับเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปกติของเราถ้าเราคิดว่าเป็นปกติแล้วเนี่ยชีวิตเรารับได้เนี่ยการที่เราจะมาเคร่งเครียดกับสิ่งที่เราทำอยู่ก็จะลดน้อยลงนั่นคือสิ่งที่เป็นงานวิจัยที่ได้รับการวิเคราะห์มานะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราต้องทำงานแล้วก็ควบคู่กับรับผิดชอบครอบครัวตรงนี้เราจะดูแลครอบครัวอย่างไรโดยเฉพาะเด็กอะค่ะที่จะสังเกตว่าเขาเนี่ยมีภาวะเครียดหรือไม่ตรงนี้นะคะการที่เราได้มีการพูดคุยแบ่งเวลาให้กับครอบครัวหาสักช่วงหนึ่งเช่นรับประทานอาหารร่วมกันหรือนั่งรถไปด้วยกันได้พูดคุยสักถามกันว่าขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้ค่ะก็อาจจะช่วยให้เราได้รับทราบปัญหาว่าก็มีปัญหาภาวะเครียดอะไรบ้างหรือไม่เพื่อจะได้เป็นการป้องกันไม่ปล่อยให้ไปจนถึงภาวะซึมเศร้าแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าผิดปกติไปเนี่ยการที่เราเกิดความผิดปกติแล้วก็อาจจะต้องพึ่งพาไปโรงพยาบาลนะคะหรือปรึกษาผู้รู้ทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็อาจจะทำให้เราผ่อนคลายไปได้นะคะในส่วนของตรงนั้นแต่ภาวะเครียดส่วนหนึ่งเราก็เกิดทางด้านร่างกายได้นะคะคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปต้านกับโรคนั้นว่าเราจะต้องต่อสู้กับโรคนั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีก็ทำให้จิตใจเราเครียดได้นะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นก็มาบอกมาว่าถ้าเกิดเรารับว่าโอเคเราเป็นโรคนั้นอยู่เช่นคนที่เป็นโรคมะเร็งเราบอกว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะหนีจากเขาเนี่ยมันก็ยากในช่วงนั้น
ทุกโรคที่เราต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นโรคนั้น
ค่ะหลายๆงานวิจัยบอกมาอย่างนี้นะคะโอเคในขณะนี้เราเป็นโรคมะเร็ง
ปฏิเสธบอกฉันไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้
ไม่เป็นต่อสู้ไงจะมีการต่อสู้กันแล้วจะทำให้เราเกิดความเครียดเหมือนคนที่มีลูกน่ะโอเคเรายอมรับว่าลูกเราเป็นอย่างนี้แล้วนะเรารับเขาแล้วเราค่อยๆหาวิธีการแก้ไข เนี่ยค่ะจะทำให้ดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าจะทำให้ทั้งสุขภาพกายที่เราเป็นอยู่เนี่ยกับภาวะจิตใจเราดีขึ้นนั่นก็คือวิธีการจัดการอย่างหนึ่งนะคะค่ะตรงนี้นะคะนี่ก็คือการยกตัวอย่างในส่วนของทำอย่างไรเพื่อจะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงภาวะซึมเศร้าได้แล้วก็ไม่นำไปสู่โรคเบาหวานคราวนี้อย่างโรคเบาหวานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาวะซึมเศร้าทำให้เกิดโรคเบาหวานได้หรือบางคนเป็นโรคเบาหวานจากความอ้วนจากการรับประทานอาหารหรือจากการออกกำลังกายน้อยอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดภาวะเครียดสุดท้ายนะคะตรงนี้เขาก็บอกว่าเราก็ยอมรับโรคที่เราเป็นครั้งแรกรับรู้ว่าเราเป็นไม่ใช่ยอมรับรู้ว่าเราเป็นแล้วเราหาวิธีอยู่กับเขาให้อย่างมีความสุขแล้วก็มีวิธีการบำบัดรักษาเขาอย่างไรก็บำบัดรักษามีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมากเราก็ป้องกันเขาตรงนั้นภาวะซึมเศร้าก็จะเกิดได้ลดน้อยลงคือกลับไปกลับมาเบาหวานทำให้เกิดซึมเศร้าซึมเศร้าทำให้เกิดเบาหวานได้ตรงนี้ค่ะถ้าเราจัดการสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าต้องจัดการในเรื่องของชีวิตประจำวันทั้งการดำเนินชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของชีวจิตก็เป็นที่นิยมนะคะซึ่งจริงๆนิยมมานานแล้วแต่โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทิศทางของวัยรุ่นของประชาชนจะเห็นได้ว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเค้าดาวแต่ก่อนเราก็จะไปสนุกสนานเดี๋ยวนี้ไปเค้าดาวที่วัดนะคะวิถีชีวิตเริ่มจะพยายามที่ว่าทำให้คนเนี่ยให้ตามสมัยแล้วก็ปรับตัวให้ได้แล้วก็อยู่กับในสังคมปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าทิศทางที่จะทำให้คนเราบริโภคอาหารที่เหมาะสมนะคะทิศทางที่จะทำให้คนเราเนี่ยดูแลสุขภาพจิตใจของตัวได้ดีเริ่มมาแรงตรงนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าในขณะเดียวกันก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะเบาหวานที่เราคุยกันอยู่วันนี้
ที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้เด็กๆเป็นกันตั้งแต่เด็กที่บอกว่าเด็กอ้วนเด็กทานอาหารไม่ถูกต้องนี้แสดงว่าเราต้องปลูกฝัง
ค่ะ
เรื่องการรับประทานอาหารตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะอาจารย์คะ
ค่ะถูกต้องค่ะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะบางคนแต่ก่อนเนี้ยบางคนจะคิดว่าเลี้ยงลูกอ้วนแสดงว่าดี
เด็กอ้วนน่ารัก
เด็กอ้วนน่ารักแต่ปรากฏว่าอ้วนเกินไปอ่ะนะคะจนกระทั่งเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายในโครงการวิจัยสุขภาพหรือที่เราเรียกว่า Thai Health List Transition เนี่ยเป็น Cohort Study เป็นคือก็เป็นการวิจัยที่มีการติดตามเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชงานชิ้นนี้เป็นชิ้นใหญ่ส่วนงานวิจัยเรื่องภาวะโรคซึมเศร้ากับการเกิดโรคเบาหวานนี่เป็นงานวิจัยย่อยในโครงการใหญ่นี้ทีนึง
ค่ะอันนี้มีโครงการวิจัยใหญ่คือโครงการวิจัยสุขภาพ
ค่ะเป็นโครงการแม่เลย
วิจัยเล็กๆอยู่ในนั้นด้วย
ค่ะถึงได้มีการร่วมมือกันหลายสถาบันตรงนี้ค่ะเพื่อเราจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่จะให้มีการดูแลสุขภาพหรือเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนคนไทยของเรา
ค่ะอาจารย์ค่ะที่บางท่านที่ฟังว่าภาวะซึมเศร้ากับการเกิดโรคเบาหวานโรคเบาหวานก็รู้จักแล้วบางคนบอกว่าโรคซึมเศร้าว่ามันต้องซึมเศร้าขนาดไหนคะถึงทำให้เกิดโรคเบาหวานได
้ค่ะจริงๆถ้าคุยกันก็ต้องคุยนานแต่ขออนุญาตสรุปเลยนะคะว่าในส่วนของภาวะซึมเศร้าตรงนี้ค่ะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าคนทั่วๆไปเราเดินอยู่ในบนท้องถนนเนี่ยเราอาจจะพบคนภาวะซึมเศร้าอยู่หลายคนนั่นหนึ่งในสิบเนี่ย
ดูไม่ได้นะคะ
แต่เราดูไม่ออกเจ้าตัวเนี่ยค่ะถ้าเจ้าตัวเนี่ยหลายคนที่รักษาอยู่หลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มีจุดที่น่าสังเกตตรงนี้นะคะบอกว่าเราเนี่ยเคยดำเนินชีวิตอยู่ปกตินะคะมาถึงเวลามาทำงานนะคะก่อนออกจากบ้านดูแลครอบครัวอะไรเสร็จแล้วต่อมาสักระยะหนึ่งเรารู้สึกเราเบื่อเราหงอยเราเหงาทำงานไม่สนุกแล้วอะหรือคนที่เรียนอยู่เด็กๆที่เรียนก็เรียนไม่สนุกแล้วไม่อยากไปโรงเรียนอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่แสดงว่าเรามีความผิดปกติทางภาวะจิตใจและอาจจะยังไม่ถึงซึมเศร้าแต่อาจจะเป็นภาวะที่มีความผิดปกติแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายถึงแม้ว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยในงานปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์จะยอมรับกันว่ามันเกิดจากการหลั่งสารเซโรโทนินในสมองนะคะโดยเฉพาะพวกสุดเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่จะทำให้เราเนี่ยกระปรี้กระเปร่าแต่การที่สารจะหลั่งเซโรโทนินได้นั้นน่ะนอกจากจะเป็นพันธุกรรมแล้วความเซโรโทนินในสมองแล้วยังเกิดจากภาวะจิตใจที่ได้รับการบีบคั้นหรือว่าเครียดเนี่ยค่ะ
อ๋อค่ะอาจารย์ขาในช่วงท้ายของรายการนะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังในการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่า คนไทยนี่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆนะคะก็จะมีการเลี้ยงฉลองรับประทานอาหารกันบางทีตั้งแต่คริสต์มาสไปเรื่อยนะคะวันเด็กนี่ก็ยังเห็นมีผู้ใหญ่ก็ฉลองกับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เรื่อยๆไปมีหลายเทศกาลค่ะเดือนหน้ากุมภาพันธ์ก็จะมีตรุษจีนอะไรกันอีกนะคะอาจารย์ค่ะ
อย
ากจะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ
ค่ะตรงนี้ก็จะขอฝากเลยนะคะว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนเราใช้รถหรือนั่งรถเนี่ยเราใช้นานๆเขาก็จะสึกหรอไปแต่ถ้าเราใช้เขาดีๆเนี่ยรถเขาก็ยังจะใช้ได้นานร่างกายเราเหมือนกันทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจสิ่งที่จะเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าประการแรกสิ่งที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของอาหารต้องทานอยู่ตลอดเนี่ยนะคะหลายคนเขาก็บอกว่าใช้หักดิบเลยว่าเราเคยชอบอาหารหวานเราก็พูดว่าเราไม่ทานแล้วเราทานมามากแล้วบางคนก็ค่อยๆลดนะคะบางคนพวกอาหารมันเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้ก็จะมีการเช่นเรารับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยพวกที่ไขมันสัตว์หรือว่าหนังสัตว์อะไรเนี้ยนะหมู3ชั้นอะไรเงี้ยก็คุณจะหลีกเลี่ยงไปนะคะทุกท่านก็คงจะทราบตรงนี้ดีทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยรับประทานอาหารอยู่เป็นนิดทำอย่างไรล่ะคะก็จะต้องออกกำลังกายมากๆเพื่อจะเอาพลังงานที่เราทานเข้าไปเยอะออกมาแต่อย่างว่าแหละค่ะถ้าเราทานเต็มที่เลยโดยไม่เลือกอาหารไขมันอาหารหวานเต็มที่แล้วจะมาออกกำลังกายให้เต็มที่เครื่องยนต์คือตัวของเราเนี่ยก็สู้ไม่ไหวดังนั้นทางสายกลางที่บอกว่ารับประทานอาหารให้พอเหมาะนะคะหวานมันควรลดนะคะแล้วก็ออกกำลังกายพอเหมาะตรงนี้คนก็จะพูดกันเรื่อยว่าออกกำลังกายแค่ไหนพอเหมาะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคนมาทำงานการเดินขึ้นเดินลงบันไดก็ดีกว่าขึ้นลิฟต์นะคะหรือคนที่จะต้องนั่งรถอยู่ตลอดก็เปลี่ยนเป็นเดินไปบ้างเดินระยะทาง
บางคนไปแค่ปากซอยนะคะอาจารย์ยังไม่ยอมเดินเรียกมอเตอร์ไซค์
เรียกมอเตอร์ไซค์บางคนเดินหากันอีก
แต่ถ้าขี่จักรยานไปก็เป็นการออกกำลังกายไหมคะ
เหมือนกันค่ะการออกกำลังกายเนี่ยทำได้หลายชนิดนะคะบางคนไปออกในฟิตเนสบางคนออกในที่ทำงานบางคนเดินขึ้นเดินลงบางคนทำอาหารทำกับข้าวใช้ชีวิตประจำวันนี่คือออกกำลังกายทั้งสิ้นที่สสสถึงได้บอกขยับกายกันนิดก็คิดว่าเป็นการออกกำลังกาย
อันนี้ต้องออกกำลังกายนี่ต้องเหมาะกับวัยด้วยไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะออกกับเหมาะกับวัยด้วยนะคะอย่างเช่นว่ามีอายุแล้วเนี่ย60-70นะจะไปเต้นแอโรบิกที่รุนแรงก็ไม่ไหวยกเว้นบางคนที่เขาเคยเต้นมาแล้วแล้วอุ่นเครื่องมาเป็นประจำอย่างเงี้ยนะคะเขาก็สามารถที่จะออกกำลังกายต่อเนื่องของเขาได้เช่นเขาเคยออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกมาตั้งแต่อายุ20-30จนถึง60-70เนี่ยเขาก็จะออกเบาลงยืดแส้งยืดเส้นยืดสายมีจังหวะเพลงประกอบเขาก็ทำได้นะคะแต่ในขณะที่บางคนไม่เคยเลยพอเขาบอกว่ามาออกกำลังกายกันเขานิยมเต้นแอโรบิกกันมาเต้นกันที่ร้านเนี่ย60-70ไม่เคยเต้นกับเขาเลยมากระโดดเต้นอย่างเงี้ยบางทีก็รุนแรงเกินไปนะคะดังนั้นก็เลือกเหมาะสมกับตัวเองแต่เขาบอกการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยสำหรับคนที่จะต้องคลายเครียดมากๆเขาบอกการว่ายน้ำเนี่ยทั้งร่างกายได้ทั้งจิตใจ
ได้ทุกวัยด้วยไหมคะอาจารย
์ได้ทุกวัยเลยแต่คนที่เป็นปัญหาเรื่องโพรงจมูกอักเสบหรือแพ้อากาศนะคะไซนัสอักเสบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ควรหลีกเลี่ยงไม่เหมาะกับตัวเองและดังนั้นเขาบอกว่าออกกำลังกายที่เหมาะสมในชีวิตประจำวันของตัวเองเช่นตัวเองจะต้องไปทำงานทางที่ดีเดินใช้เดินนะคะเดินขึ้นแทนที่จะขึ้นลิฟต์เดินขึ้นบันไดนะเวลาเดินกันระหว่างทางเนี้ยบางคนนะห้องอยู่ห่างกันนิดเดียวใช้โทรศัพท์ใช้เดินนะคะก็จะถือว่าเป็นการออกกำลังกายบางคนก็จากป้ายรถเมล์เดียวที่เราเคยต้องขึ้นรถเราก็เปลี่ยนใหม่ก็มาเป็นเดินจากการที่เราไม่เคยทำงานบ้านเลยถ้าเราเดินเราทำงานบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแต่เขาบอกว่าต้องทำงานบ้านอย่างมีความสุขนะถ้าทำไปบ่นไปนี่คือสร้างภาวะเครียด
ภาวะเครียดเศร้าเกิดขึ้นนะคะ
ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีโยคะมีตามจุดต่างๆเนี่ยมากมายเป็นสิ่งที่สำคัญเลยแต่ประการสุดท้ายที่จะบอกไว้ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานของเรามากนั่นก็คือในเรื่องของผ่อนคลายความเครียดนะคะอาหารเหมาะสมออกกำลังกายผ่อนคลายความเครียดที่จะเป็นตัวนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งโรคเบาหวานที่เราคุยกันอยู่วันนี้อ
าจารย์วิธีคลายเครียดที่อาจารย์จะแนะนำนี่มีวิธีการอะไรได้บ้างคะ
เขาจริงๆวิธีก็มีได้หลายวิธีนะคะอย่างยกตัวอย่างที่ง่ายๆคนก็บอกว่านับตัวเลขเนี่ยเป็นวิธีพื้นฐานเลยถ้าเกิดว่าเราว่างๆเนี่ยนับ1 2คือนับยาวๆนะคะนับยาวๆจะทำให้เราหายใจลึกเช่นเรานับ1ท่านผู้ฟังลองนะคะ1 พอเรานับ1เนี่ยเรารู้สึกยาวเราจะต้องผ่อนหายใจออกแล้วเราก็จะสูดหายใจเข้าเต็มที่แล้วนับ2ยาวๆตรงเนี้ยค่ะพอเรานับเนี่ยเป็นการกำหนดด้วยนะคะก็จะทำให้มีการหายใจเข้าออกลึกๆ ก็จะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อพอผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็จะเป็นการผ่อนคลายความเครียดไปในตัวเลยอันนี้พื้นฐานมากเลยนะคะไม่ใช่ว่าบางคนก็จะบอกว่าผ่อนคลายโดยวิธีนับตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจจะน้อยไปนะคะแต่ถ้าโมโหทนไม่ไหวแล้วก็นับ1ถึง100ไปเลยเราก็จะลืมเรื่องที่เรากำลังเผชิญความเครียดอยู่ค่ะแต่การปฏิบัติธรรมหรือทางศาสนกิจหรือมีความสุขกับสิ่งที่ทำนั้นน่ะคิดว่าเป็นการผ่อนคลายและการป้องกันความเครียดที่ดีที่สุดนะคะทำอะไรแล้วมีความสุขกับสิ่งนั้นคนที่อยู่ข้างเคียงเราก็จะมีความสุขตัวเราก็จะมีคุณค่า
แสดงว่าต้องดูแลทางด้านสุขภาพแล้วก็จิตใจควบคู่กันไปด้วยเหรอคะ
ค่ะสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยไปด้วยกันสมัยก่อนเราจะเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ
ู
กต้องเลยค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าในเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้าเกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้วโดยเฉพาะเจ็บป่วยทางใจที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าโรคทางกายก็เกิดได้ทุกโรคเลยรวมทั้งโรคที่มีมากในขณะนี้ก็คือโรคเบาหวานค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นข้อคิดจากรองศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์สิริธารังสีนะคะซึ่งวันนี้ก็อาจารย์ก็ได้นำผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าทำให้เกิดโรคเบาหวานมาฝากนับว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังนำไปปฏิบัติได้ไม่ยากเลยนะคะทำให้เราไม่ซึมเศร้าแล้วก็โรคเบาหวานไม่เกิดขึ้นด้วยค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สิริธารังบุญทิพย์สิริธารังสีเป็นอย่างมากนะคะก็ขอขอบคุณโครงการวิจัยสุขภาพด้วยนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช่ไหมคะกับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ค่ะกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ติดตามรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ใหม่นะคะในวันศุกร์ที่28มกราคมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ